Пауылдан көріншілерге бірінші хат, 11-ші бас. Мен Масихтен көрім алғандай, сіз де меннен алыңыз. Үйреткенлерімнің бәрісі де есіңізде, Раббидің оқуларын мен қалай сізге берген болсам, солай тұтасыңыз, соның үшін сізді мақтайман. Бір затты аңлағаныңызды сүйемін. Иман жамағатындағы байланыслар бір шарққа ұсайдылар. Әрбір ер кісіге бас, Масих, хатынға бас, байы, Масихке бас, Алла. Басына бір зат киіп дуа, яда пайхамбарлық еткен ер кісі, басына Масихке ұятлық келтіреді. Сөйтіпте, шашын жимай дуа, яда пайхамбарлық еткен хатын, басына еріне ұятлық келтіреді. Яланбас хатын, шашын кетерген хатынға тең болады. Неге десе хатын басын ашса, шашы қырқылсын, ама шашы қырқылғаны, яда кетерілгені үшін ұялаяқ болса, басын байласын. Ер кісі басын байламаға керек тұл, неге десе ол Алладың келбетті. Ем даңқы, хатын болса, ерінің даңқы. Ер кісі адам пайхамбар, хатыннан яратылмаған. Хатын ава, еркектен яратылған. Ем еркек хатын үшін туыл, хатын еркек үшін яратылған. Бұ себептен мәлеклердің хатеріне хатын өз шашына әкім болмаға керек. Амма Раббиге байыр болғанларда не хатын байыннан, не еркісі пішесінен еркін туыл. Хатын еркісіден яратылғандай, сөйтіп еркісі пішеден туады, ем бәр затта Алладан. Өзіңіз қарар беріңіз. Хатының шашын деймай Аллаға дуа еткені келесе ме екен? Ер кісі шашын өстірсе, оға ұятлық болғанын табиатты сізді үйретпей ме? Ама хатын шашын өстірсе, оға сый. Неге десе оға шаш бір ябудың орнына берілген. Кімде болса біреу бізбен еріспеге сүйсе, явабым бұ. Не бізде, не де Алладың ямағатларында сондай әдет жоқ. Сосы кеңеслерді бере тұрып, сізді мақтамайман, неге десе иінларыңыз пайдадан есе зарар әкеледілер. Бірінші зат бұ, есіткеніме көресіз ямағат болып елғанда, ері сүрісілер боладылар, оға да бір яғынан ынанаман. Елбетте, араңызда түз болып шыққанлар белгілі болар үшін, сізде ой басқалықлары болмаға керек. Бірге жиылуыңыз Рабби сыпрасында қатынасу үшін туыл. Ашағанда әрбіріңіз өз асын жемеге асығады, сүйткенде біреу аш қалады, басқа біреуді есіреді. Ашамаға ішпеге үйлеріңіз жоқ па, әші? Яда сіз Алладың ямағатларын місетке сайымай ярыларды қорлайсыз ба? Сізге не айтайым? Сізді мақтап болаяғым? Йоқ, ол зат үшін сізді мақтамам. Неге десе сізге айтып үйреткен затларымды мен Раббидің өзінен алдым. Рабби Иса қиянатқа берілген кешесінде қолына өтпек алып, шүкір дуасын етіп, оны сындырды ем. Бұ сізің үшін берілген шарқым. Мені ескеру үшін бұлай етіңіз, деді. Солай етіп, астан соң ол, аяқты да алып, бұ аяқ қанымман бергітілген жаңы антласу. Аяқтан ішкен сайын, мені ескеру үшін бұлай етіңіз, деді. Бұ өтпекті егенде, ем сосы аяқтан ішкенде, Раббидің келуіне дейім, оның өлімі ақында білдіресіз. Сол себептен, ұйғын болмаған әлде өтпекті еген, ем Раббидің аяғынан ішкен, Раббидің шарқына ем қанына қарсы күнә етеді. Әр кім өзін өзі сынасын, ем тек оннан соң сол өтпектен жесін, ем сол аяқтан ішсін. Неге десе Раббидің шарқын аңламай, өтпек ашап аяқтан ішкен әдем, солай ашап ішуімен өзін Алладың өкіміне түсіреді. Соның үшінде сізің араңызда қарусызлар, ем маразылар көп, өлгінлер де аз туылар. Егер дейім өзіміз өзімізді тергесек, Раббидің өкіміне ұшырамас едік. Біз дүниямен бірге өкімге түспес үшін Рабби бізге өкім шығарып тербия береді. Соға көре, қардашларым, асқа елғанда, асықпай, бір-біріңізді сақлап, ашаңыз. Жиылуыңызда өкім кесілуге жол аштырмаш үшін, аш болғанлар үйлерінде ашап келсінлер. Қалған істерді сізге келген заманда түзетермін.